Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a pořad Plujeme proti. A v dnešním Plujeme proti začneme článkem, který je hodně dlouhý a který jsem v úterý v Letem světem nestačila dočíst, přečetla jsem ho jenom asi čtvrtinu. A ten článek doopravdy stojí za dokončení, stojí za přečtení jako celek, protože celá problematika, která je tam probírána, je velmi dobře, srozumitelně a zároveň detailně vysvětlena a také jsou v něm přiblíženy praktiky Evropské unie, jak to tam chodí a vůbec jak k celé té kauze došlo, jak celá ta věc byla prosazena. Jak již jsem říkala, tak část toho článku jsem četla v úterý v Letem světem internetem, takže tu část vám pustím ještě jednou, nebudu to číst znovu. Nuže, začínáme. A teď další nehoráznost ze strany Evropské unie. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Evropská unie může znárodňovat. Prosadila to Jourová. Nejde o vtip. V Evropské unii bude od roku 2020 možné vyvlastňovat e-shopy. Bez náhrady a soudního přezkumu. Umožní to nové nařízení 2017/2394/EU, které má údajně chránit spotřebitele. Ekonom a publicista Martin Kunštek však upozorňuje na to, že ve skutečnosti může být nový bruselský předpis zneužit k likvidaci evropské konkurence nadnárodních e-shopových gigantů, sídlících mimo jurisdikci evropských orgánů, což by v konečném důsledku formou zdražení a zúžení sortimentu zboží postihlo právě evropské spotřebitele. Jedno ustanovení navíc umožňuje zavést cenzuru internetu v Evropské unii. Pro kontrolu poctivého chování obchodníků má každý stát zřízen nějaký inspekční orgán. U nás je to Česká obchodní inspekce, ČOIKA. Ta je samozřejmě oprávněna provádět podle vnitrostátních zákonů i současného evropského práva i šetření stížností na postup e-shopů, včetně možnosti provádět na internetu kontrolní nákupy a v případě zjištění pochybení ukládat provozovatelům sankce, včetně zákazu činnosti až do doby odstranění závad. V případě závažného porušení zákona může soud provozovateli uložit i trest zákazu činnosti na dobu několika let. Při ukládání sankcí je však ČOI pod soudní kontrolou. Proti jejímu rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu průmyslu a obchodu a případně i správní žalobu k soudu. I trest zákazu činnosti uložený soudem je přezkoumatelný soudem vyššího stupně. Tyto pojistky mají bránit zneužití výkonné moci k šikaně firem nebo likvidaci nepohodlné konkurence. Existence možnosti odvolání a soudní kontroly výkonné moci patří k základním atributům demokratického právního státu. Evropská unie však není stát. Novým předpisem nutí členské země, aby přestaly být demokratickými a právními státy. Zatím v České republice ani v žádném jiném členském státě EU nebylo možné provádět vyvlastňování bez náhrady. U nás to výslovně zakazuje Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. V článku 10 odstavec 4 listiny je stanoveno, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Podtitulek: Zdánlivě zbytečný předpis. V rámci Evropské unie navíc již dnes existují dva zvláštní výbory, které koordinují přeshraniční spolupráci kontrolních orgánů. Byly zřízeny směrnicemi o všeobecné bezpečnosti výrobků a o bezpečnosti elektrospotřebičů. Mimo jiné jsou v rámci celé EU používány k tomu, aby v případě zjištění nebezpečného nebo ve velké míře závadného výrobku bylo možné nařídit jeho plošné stažení z celého vnitřního trhu EU. V minulosti byl tento postup opakovaně použit například v případě dětských bot dovážených z Číny, které obsahovaly toxické látky, nebo plastových lahví na nápoje, které obsahovaly zakázané ftaláty. Po zjištění nebezpečí a ověření v certifikované laboratoři v jednom členském státě, což byla v případě dětských botiček dokonce Česká republika, byl systém úspěšně použit v rámci celé EU. Takzvaně na dožádání spolupracují kontrolní orgány již dnes, a nejen Česká obchodní inspekce, ale i Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZPI, která byla zřízena speciálně pro potravinářské výrobky. Napříč Evropskou unií si takové národní kontrolní orgány umějí dohodnout společnou akci nebo poskytnutí vzájemné spolupráce. Když Choi najde v obchodech třeba nizozemské sýry s obsahem zakázaných látek nebo nečistot, může kontaktovat nizozemskou partnerskou organizaci k provedení kontroly u výrobce. Na žádost české strany je provedena a zjištění jsou poskytována i české straně. V případě potřeby jsou sdílena prostřednictvím současných evropských výborů i orgánům dalších zemí. Aby na svém území mohli provést opatření například ve formě stažení závadné šarže z trhu. Na první pohled se tedy může zdát, že nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/2394/EU o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů je vlastně zbytečné, že z větší části nařizuje něco, co už existuje a funguje. Podtitulek: Ďábel skrytý v detailu. Všechny postupy mezinárodní spolupráce, které nařízení zakotvuje, už existují na základě jiných směrnic a nařízení a jsou používány a fungují, což dokládá v neposlední řadě i případ loňské razie v berlínském e-shopu, který prodával střelné zbraně a munici na dobírku napříč celou Evropou, respektive celou Evropskou unií. Tato praxe je však všude na světě zakázaná, protože prodejce je ze zákona povinen ověřit, jestli je kupující držitelem zbrojního pasu. Při kontrole v sídle firmy bylo zjištěno, že takto se ještě před účinností odzbrojovací směrnice EU ozbrojili i rodinní příslušníci předních podporovatelů neřízené migrace, která vážně zhoršila bezpečnostní situaci. Německé orgány přitom kontrolu provedly na dožádání belgických orgánů. Logicky se tak vnucuje otázka, proč tento předpis vůbec vznikl. Odpovědi se můžeme dobrat, až když srovnáme současné předpisy s novým nařízením. Jen tak lze zjistit, co nového nám to Brusel přichystal. Zásadní novinka je obsažena v článku 9 odstavec 4 písmene G. Bod III, který dává kontrolním orgánům pravomoc nařídit registrům nebo registrátorům domén vymazat plně kvalifikované doménové jméno a umožnit toto jméno zaregistrovat dotčenému příslušnému orgánu. V případě e-shopu je převedení webové domény na státní orgán faktickým zestátněním firmy. Stejné znárodnění, jako když v roce 1948 například Národní výbor v Opavě převzal kontrolu nad obchodním domem Breda. U e-shopu je internetová doména právě tím obchodním domem, místem, kde dochází k prodeji. Z obchodního hlediska je mimo prodeje tím, co je pro obchodníka cenné. Často mnohem cennější než zboží, které má momentálně v uvozovkách v krámě na skladě. Zboží lze nahradit snadno. Ale místo prodeje, kam jsou zákazníci zvyklí chodit nakupovat, je to, co je obchodníkovým hlavním jměním. U e-shopu je internetová doména, kterou lidé znají a nakupují na ní, totéž, čím je v případě kamenného obchodu obchodní dům. Zavedený obchodní dům má větší cenu než cihly, z nichž je postaven. A totéž platí pro webovou doménu zavedeného e-shopu, která má větší hodnotu než jen registrační poplatek za její zřízení. Jde o samotné jádro podnikání. Vrcholem paradoxu je, že článek, který tuto po roce 1989 u nás nevídanou kompetenci zakotvuje, nese označení minimální pravomoci příslušných orgánů. Jako výsměch potom působí označení oficiální funkce navrhovatelky normy Věry Jourové, která je evropskou komisařkou pro v uvozovkách spravedlnost spotřebitele a rovnost mužů a žen. Tedy co ta Jourová musí být zač, to vám tedy řeknu, vážení přátelé, opravdu nic pěkného. Podtitulek Tunel na ústavu. Při porovnání současných textů směrnic upravujících mezinárodní spolupráci kontrolních orgánů a toho, co je přidáno navíc novým nařízením, logicky vzniká dojem, že nový předpis vznikl proto, aby umožnil znárodňování a likvidaci malých a středních e-shopových evropských firem. Na nadnárodní giganty jako Amazon nebo Google, které sídlí v USA, samozřejmě evropské právo nedosáhne, ani evropské orgány, jenže právě tyto obří nadnárodní korporace mají dost peněz na to, aby si platili své pozorovatele a lobbysty v Bruselu a jejich prostřednictvím ovlivňovali vznik právních předpisů, které regulují podnikání v EU. Na rozdíl od malého e-shopu se sídlem někde na Vysočině, který přes internet prodává třeba ponožky pletené z místní ovčí vlny, nebo dokonce i třeba největšího českého e-shopu Alza.cz. Na české poměry je velkou firmou, ale v evropském či globálním srovnání jde o malý lokální podnik, který nemá dost sil dosáhnout na Brusel. Česká hospodářská komora se svou těžkopádnou organizací jí v tom vůbec nepomáhá, což je vidět i na tom, že kolem v uvozovkách znárodňovacího nařízení ani veřejně neprotestovala a neapelovala na českou vládu, aby se proti návrhu postavila. Zákeřnost nové normy je skryta i v tom, že nařízení EU je přímo vykonatelné. Už nemusí být do národního práva zapracováno vnitrostátními zákony. Naopak, vše, co tomuto nařízení odporuje, musí být z národního práva vymazáno. U nás to asi bude znamenat nutnost vymazat část listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy. A na projednávání této změny jsem opravdu zvědav. Umím si živě představit řev, který by se v českém parlamentu strhl, pokud by takový návrh zákona předložila česká vláda. S výjimkou vládních poslanců by se ze všech stran strhl pokřik o novém nástupu totality. Problém ovšem je, že na základě nového nařízení EU nám naši listinu základních práv a svobod může proškrtat Evropský soudní dvůr. Vláda žádnou novelu předkládat do parlamentu nemusí. Podtitulek: Dokonalá hůl na jakéhokoliv psa. A co může být podle nařízení EU důvodem ke znárodnění e-shopu? Prakticky cokoliv. Staré české přísloví říká, že kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Nové nařízení je dokonalou holí na jakéhokoliv psa. Podle článku 3 odstavec 2 jej lze použít za jakékoliv v uvozovkách protiprávní jednání nebo opomenutí uvnitř Unie, které je v rozporu s právními předpisy Unie na ochranu zájmů spotřebitelů a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů. To je naprosto univerzální klacek, s jehož pomocí lze zlikvidovat jakýkoliv e-shop. Takto široká zmocnění ke trestání a likvidaci firem jsou známa pouze z Ruska v době Borise Jelcina, kdy státní orgány fungovaly jako velký mlýn na úplatky. Úředník, který touto pravomocí bude disponovat, bude mít obrovsky silný nástroj na vymáhání úplatků. Zaplať nebo ti zestátním firmu. Podtitulek: Ký bono? Korunu tomu nasadilo ustanovení článku 3 odstavec 14, které jako újmu společným zájmům spotřebitelů, to je zase v uvozovkách, definuje skutečnou nebo potenciální újmu zájmům celé řady spotřebitelů. Co si pod tím lze představit? Prakticky cokoliv. Začít můžeme třeba špinavou politikou. V Německu je na žádost Turecka zakázaná kurdská strana pracujících PKK. Na základě žádosti orgánů ze SRN by ČOI měla být povinna znárodnit český Army e-shop, který prodává kurdské vlajky nebo nášivky kurdských lidových obranných jednotek. Donedávna bojovali v Iráku po boku amerických a českých vojáků proti Islámskému státu. Nyní jsou však terčem útoku turecké armády v severosyrském kurdském kantonu Afrín. Pokračovat můžeme třeba přes knihy. Hlavní nizozemský opoziční politik Geert Wilders, PVV, vydal knihu Označen pro smrt. Islámská válka proti Západu a mně. Jejím obsahem by se potenciálně mohli cítit poškozeni muslimské obce, ne poškozeni, ale poškozeny. A jako by nestačilo, že na Wilder se muslimští klerikové vydali fatvu a vypsali odměnu za jeho zabití, podle nařízení EU by se mohli domáhat i zestátnění e-shopů, které knihu prodávají. I při vyvlastnění všech evropských e-shopů, které prodávají Wildersovu knihu, by však byla nadále k mání na eBay. Ten má sídlo firmy v USA a na evropské právo se může zvysoka 3. Logicky se tak nabízí otázka, jestli to nebyly právě obří nadnárodní korporace mimoevropského původu, které v uvozovkách namotivovaly Evropskou komisi k předložení tohoto paskvilu. A takhle bychom mohli pokračovat na libovolné zboží. Hinduisty, kteří považují krávy za posvátné, by mohlo urážet, že některý e-shop prodává na internetu hovězí maso. I v České republice už máme řetězce jako rohlík.cz, které umožňují si přes internet objednat potraviny, jež jsou pak spotřebiteli dovezeny až do domu. Hinduisté by podle nařízení EU mohli požadovat znárodnění e-shopů prodávajících též kožené bundy z hovězí kůže. Ovšem nikoli v Indii, kde tvoří většinu společnosti, ale v Evropské unii, která tento nesmysl schválila. Z provedení takového opatření by určitě měli radost provozovatelé velkých kamenných obchodních domů. V případě oblečení dnes řada lidí postupuje tak, že si jde zboží vyzkoušet do nákupního centra. A když ví správnou velikost příslušného výrobku, tak si jej objedná za podstatně nižší cenu v e-shopu. K cestě do kamenného krámu je zatím nutí pouze různá velikost konfekce různých výrobců. Z provedení likvidace potravinových e-shopů by jistě měli radost i provozovatelé obchodních řetězců. U nás jde v naprosté většině o nadnárodní korporace. Podtitulek Vítězný leden. Nařízení vstoupí v platnost 17. ledna 2020. Brusel si tento den bude moci vyhlásit za vítězný leden. Za den, kdy EU zvítězí nad malým a středním podnikáním v oblasti e-shopů. Co by obdobu vítězného února. Komunistický režim v bývalém Československu tento svátek slavil 25. února pod oficiálním názvem Den vítězství pracujícího lidu. Šlo o připomínku dne, kdy prezident Edvard Beneš přijal demisi sociálně demokratických ministrů a tehdejší vládu podle návrhu premiéra Klementa Gottwalda, KSČ, doplnil komunistickými uchazeči tak, že KSČ ve vládě získala většinu. To umožnilo další vlny zestátnění a znárodňování. Po dolech, těžkém průmyslu a velkých podnicích nad 500 zaměstnanců, které byly zestátněny za náhradu v roce 1946, přišly na řadu postupně všechny podniky. Po roce 1948 ovšem znárodňované již bez vyplácení náhrad. Minulý režim znárodňoval až do posledního živnostníka, od vesnických rodinných koloniálů až po posledního ševce, který se musel vzdát svého verpánku a přejít do státní fabriky. V praxi toto v uvozovkách vítězství pracující pociťovali nedostatkem řady druhů zboží a zejména služeb. V roce 1948 v Československu proběhla velká politická krize. Stávkovalo 2,5 milionu lidí a ulicemi pochodovaly ozbrojené lidové milice. V zemi málem vypukla občanská válka. Naproti tomu schválení bruselského nařízení, které má umožnit vyvlastňování e-shopů bez náhrady a soudního přezkumu, proběhlo úplně v tichosti. Média hlavního proudu si jej prakticky vůbec nevšimla. Při prosazení znárodňovacího nařízení EU přitom sehrály dvě hlavní padoušské v uvozovkách role. Češky. Eurokomisařka Věra Jourová, původně ANO, která návrh nařízení v komisi předložila. A europoslankyně Olga Sehnalová za ČSSD, která v roli zpravodajky Evropského parlamentu posvětila odbourání všech pojistných mechanismů proti zneužití. Podtitulek: Jak funguje Brusel? Text návrhu vznikl v roce 2016 na Generálním ředitelství pro spravedlnost při EK. I George Orwell by byl zděšen, kdyby dnes viděl, jak je v praxi používán Newspeak, jehož vznik předpověděl v románu 1984. Do legislativního procesu jej uvedla eurokomisařka Jourová se zdůvodněním, že je to nezbytné k potírání podvodných e-shopů. Po kolečku ve všech možných poradních orgánech EU se návrh koncem roku 2016 ocitl v Radě. Ministři zodpovědní za obchod jej sice dost předělávali, ale na znárodňování kupodivu neshledali nic závadného. Za Českou republiku návrh v Radě podpořil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek za ČSSD. Uvnitř rezortu se sice materiál setkal s poměrně obsáhlou odbornou kritikou ze sekce průmyslu a podnikání, pod nějž spadají i ochrana spotřebitele a metodické řízení ČOI. Autorka kritického rozboru, který upozorňoval na protiústavnost Bruselem navrženého předpisu, však byla z jednání na expertní úrovni stažena. Podle informací od zdroje uvnitř MPO měl její vyřazení z jednání nařídit přímo ministr Mládek večer před odletem na jednání v Bruselu, kde hodlala návrh po právní stránce rozcupovat. Do letadla místo ní nastoupil úředník ze sekce zahraničního obchodu, který ani neměl čas se s materiálem seznámit, takže na jednání mlčel. Začátkem loňského roku návrh dorazil do Evropského parlamentu. Komisařka Jourová jej obhajovala obvyklými planými žvásty o potřebě mezinárodní spolupráce v boji proti podvodným prodejcům. Na dotazy europoslankyně za německou pirátskou stranu Julie Redy, v čem se nové procedury liší od těch současných, však nedokázala odpovědět. Pouze uvedla, že jde o zcela novou kvalitativní úroveň spolupráce v boji s podvody. Pirátům se však v gesčním výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele podařilo udělat pořádný v uvozovkách bugr. Předmětem kritiky se stal zejména fakt, že by vyvlastnění e-shopové domény měl provádět pouze kontrolní orgán, tedy bez rozhodnutí soudu. Ve srovnání s tím, že soud musí například policii povolit provedení domovní prohlídky, jde u znárodnění firmy o citelný zásah do základních lidských práv, mezi něž patří právo vlastnické i právo na podnikání. Pirátské europoslankyni se ve výboru podařilo prosadit odhlasování pozměňovacího návrhu, který by znárodňovací pravomoc kontrolních orgánů zásadním způsobem omezil. Podle výborem schváleného textu by to bylo možné pouze se souhlasem soudu. Pravomoc nařídit vymazání webové domény měla být omezena pouze na prozatímní opatření s časově velmi krátkou platností. Soud by měl povinnost ji na žádost provozovatele e-shopu přezkoumat ve lhůtě do 24 hodin a v případě, pokud by nenašel dost právních důvodů k pokračování blokace, by ji suspendoval. Podtitulek: Nejvlivnější osoby v EU. V tu chvíli byl návrh stažen z jednání pléna Evropského parlamentu, kam měl být původně zařazen na červen. V zákulisí se rozjela jednání mezi komisí, zástupci rady a dalšími výbory. Protože se však nepodařilo přimět ani výbor pro právní záležitosti, aby návrh schválil ve znění, v jakém jej předložila komise, byl návrh vzat k novému jednání v radě. Eurokraté z DG Justice vypracovali nový, takzvaný kompromisní materiál. Některé pasáže původního návrhu proškrtali tak, že schválený text místy vůbec nedává smysl. V definicích zůstaly zavedeny různé druhy poškození zájmů spotřebitelů, které se však nikde dále v textu nevyskytují. To hlavní, znárodňovací pravomoci vůči e-shopům, však zůstalo. Návrh byl předložen až přímo na plénu Evropského parlamentu belgickou europoslankyní Annelene van Bosilit z frakce konzervativců a reformistů. Předkládání pozměňovacích návrhů poslancem přímo na plénu je v rámci Evropského parlamentu zcela výjimečný postup. Podléhá souhlasu celého pléna. Pro srovnání lze připomenout, že ani skupině téměř všech českých europoslanců napříč frakcemi loni nebylo umožněno na plénu předložit pozměňovací návrh k takzvané odzbrojovací směrnici. V tomto případě však návrh byl na doporučení zpravodajky EP Sehnalové připuštěn. Hlasy největších pro federalistických frakcí lidovců, socialistů a liberálů, které dohromady EP ovládají. Na návrh zpravodajky pak europoslanci dokonce z takto mimořádně předloženého pozměňovacího návrhu učinili základ pro další jednání Evropského parlamentu. Což způsobilo, že všechny ostatní pozměňovací návrhy z výborů bylo možné hodit do koše. Protože na sebe přestala pasovat čísla článků a odstavců, byly všechny výborové pozměňovací návrhy na návrh zpravodajky prohlášeny za nehlasovatelné. Tato metoda se občas používá i v národních parlamentech. U nás se podle jednacího řádu nazývá komplexní pozměňovací návrh. Jeho použití však lze zablokovat vetem dvou poslaneckých klubů nebo 40 poslanců. Navíc poté jde návrh znovu do výboru, kde je možné jej opět upravovat cestou pozměňovacích návrhů. V Bruselu žádné veto menšiny neexistuje. Po jednání pléna jde návrh z Evropského parlamentu pryč k dalšímu jednání v radě. Použití této brutální a zcela mimořádné procedury je podle znalců EP zcela ojedinělé. Podle europoslance Jaromíra Kohlíčka KSČM její použití svědčí o tom, že komisi a hlavním politickým aktérům evropské integrace na záměru opravdu hodně záleželo. Jeden z dalších poslanců Evropského parlamentu, který si nepřál uvést své jméno, k tomu uvedl, že vedení největších frakcí muselo být hodně namazáno. Normálně se totiž nestává, aby si poslanci sami znemožnili hlasování o pozměňovacích návrzích, které byly schváleny výbory. Výbory jsou totiž považovány za centrum práce europoslanců. V tomto případě však bylo na úrovni vedení frakcí europoslancům nařízeno hlasovat podle zpravodajky. V této souvislosti není bez zajímavosti uvést, že krátce poté byla zpravodajka Sehnalová probruselským serverem politiko.eu zařazena mezi 10 nejvlivnějších lidí v Evropské unii. Podtitulek: Kdyby volby něco mohly změnit, Evropská unie je zakáže. K Krátce po našich sněmovních volbách byl text znovu projednán i Českým výborem pro evropské záležitosti. Na návrh českých pirátů bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu požádáno, aby nesouhlasilo s novým textem. Protest již předtím vznesli na úrovni výboru stálých zástupců COREPER i delegace obvyklých v uvozovkách potížistů Maďarska a Polska. Na poslední chvíli se k protestujícím přidalo i Rakousko. I u našich jižních sousedů již měli po volbách, v nichž parlament ovládli lidovci spolu s euroskeptickými svobodnými a ti se proti znárodňování e-shopů důrazně postavili. Česká republika však zůstala zcela pasivní. Naše delegace se k protestům nepřidala. Údajně z toho důvodu, že by nemělo smysl dělat potíže, protože bychom stejně nedosáhli na blokační menšinu v radě. V prosinci tak byla radou potvrzena v uvozovkách spatlaná verze. Těsně před Silvestrem byl dokument podepsán předsedou rady Donaldem Tuskem i předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim, a to tak, aby nové nařízení stihlo vyjít v úředním věstníku EU ještě v prosinci. To totiž zaručuje nabytí účinnosti nařízení v lednu 2020. Takže ani nový Evropský parlament vzešlý z voleb v červnu 2019 již nebude mít šanci jej zrušit před vstupem v platnost. Podtitulek: Proč se protestuje? Momentálně nám na náměstích protestují studenti za zachování ústavních hodnot. Se znárodňovacím nařízením EU však jejich protesty nemají nic společného. O něm totiž v České republice téměř nikdo neví. Ani veřejnoprávní ČT, která v souvislosti se zvolením poslance Zdeňka Ondráčka strašila občany možným návratem komunismu, o novém nařízení ani nehlesla. A to si z peněz koncesionářů v Bruselu platí stálou zpravodajku. Když zvážíme, že Česká televize ani v době protikomunistických protestů neumí nebo nechce poskytovat informace o hrozícím znárodňování firem, můžeme snadno dospět k názoru, že bojuje pouze za své koncesionářské poplatky a že neplní účel, k němuž byla zřízena. Neplní úkol, který jí ukládá zákon o České televizi. Jím je poskytování úplných, pravdivých a vyvážených informací. Takže si ty poplatky ani nezaslouží. Podtitulek: K čemu je nám EU? S otazníkem. V dobách, kdy dnešní Evropská unie ještě byla Evropským hospodářským společenstvím EHS, bylo v základních smlouvách zakotveno, že jedním ze základních cílů společenství je budování konkurence a ochrana hospodářské soutěže, s tím, že konkurence a soutěž podniků jsou v zájmu spotřebitele, protože vedou k větší nabídce zboží a služeb a umožňují spotřebitelům dosáhnout na levnější ceny. Tento záměr však byl ze základních dokumentů vymazán návrhem Evropské ústavní smlouvy, respektive Lisabonskou smlouvou. Evropská ústava měla původně nahradit 4 zakládací smlouvy. Už v ní byla zmínka o podpoře konkurence jako jednom z cílů společenství vypuštěna. Euroústava však byla zamítnuta v referendech ve Francii a Nizozemsku. Místo toho byla smlouvou z Lisabonu provedena revize všech 4 existujících zakládacích smluv. Při této revizi ovšem byla ochrana hospodářské soutěže z náplně práce EU vymazána rovněž. Nyní můžeme vidět, k čemu bylo nutné provést tuto změnu prosazenou německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Prakticky má umožnit likvidaci malých a středních podniků v Evropské unii, které představují nepříjemnou konkurenci nadnárodním gigantům sídlícím mimo EU. Podtitulek: Ze západu se nám vrací v uvozovkách socík vyhnaný na východ. Internet úředníkům asi hodně vadí, nejen těm státním, ale i evropským. Špatně se totiž reguluje. Na internetu lze podnikat nebo zveřejňovat informace po celé zeměkouli, bez ohledu na to, kde firma sídlí. E-shopy tvoří obrovskou část internetu a dnes i světového hospodářství. Zavedení e-shopů přispělo ke zvýšení konkurence v oblasti maloobchodu, k rozšíření nabídky a k podstatnému snížení cen. Z České republiky si přes internet může český občan objednat zboží nejen z českého či evropského e-shopu, ale klidně i z USA nebo z Austrálie. Na přelomu tisíciletí to ve výpadku daňového inkasa poznaly státy, které to hodně přehnali se zatížením zboží vysokou sazbou DPH. Kromě Dánska, Švédska či pobaltských zemí k nim patří i Česká republika. Řada lidí se naučila nakupovat levněji na internetu, napřed elektroniku či oblečení a klidně v e-shopech sídlících v zemích mimo EU, kde DPH neexistuje vůbec nebo cizincům není účtována. Později se lidé naučili kupovat na internetu i věci jako pračky a knihy. Dnes si už řada lidí nechává vozit až do domu i nákupy potravin. Některé státy se zpočátku snažily tomuto trendu zabránit nebo bránit zaváděním zvláštního cla na dovoz zboží z internetových obchodů. S nárůstem objemu obchodů však státní orgány zjistily, že v praxi je velmi obtížné clo uplatňovat, protože není v silách celníků prohlédnout a proclít každý balíček s tričkem třeba z USA. Formálně tedy celní sazby nebyly zrušeny a existují, ale prakticky nejsou plošná cla vybírána nebo plošně cla vybírána. Podtitulek: Obnovení cenzury v Evropské unii. Některé státy, které ve světě nejsou považovány za demokratické, jako Čína, se problém pokoušejí řešit filtrováním internetu. Podle tamních zákonů se v Číně není možné legálně připojit ke všem internetovým stránkám na světě. Řada webových adres je přes čínské poskytovatele internetového připojení nedostupná. Je ovšem v povaze internetu jakožto globální sítě, že tyto zábrany umějí šikovní hekři obejít cestou různých přesměrovávačů. A úřady žádného státu na světě ani Číny nejsou schopny trvale monitorovat a blokovat neustále se měnící prostředí na síti. To si uvědomili nedávno už i čínští komunisté, kteří rezignovali na blokování přístupu na komerční stránky a soustředí se už jen na ty politické, obsahující kritiku čínské vlády nebo informace o Tibetu. V době, kdy Číňané v blokování komerčního internetu polevují, EU hodlá naopak přitvrdit. Cestou pozměňovacího návrhu europoslankyně Van Bossit se totiž do textu dostala i pravomoc nařídit vymazání celé webové adresy bez soudní kontroly. Toto opatření už umožňuje zavést v Evropské unii cenzuru internetu. Text je formulován tak, že z něj přímo nevyplývá, že by vymazání adresy bylo možné nařídit pouze u podvodného e-shopu. Ustanovení článku 9 odstavec 4 písmene G bod II totiž dává kontrolním orgánům pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby online rozhraní odstranil nebo aby k němu znemožnil či omezil přístup. A není napojeno na texty pojednávající o podvodech při obchodování na internetu. Na první pohled to vypadá jako zmatečný text, nebo naopak text, který má umožnit ukončení existence všech alternativních informačních kanálů, všech, co nehlásají jedinou povolenou bruselskou pravdu. Milí přátelé, a to už je konec tohoto dlouhatánského článku, který podle mého názoru je opravdu fundovaný a ukázal nám souvislosti, ukázal nám, jak se to dělá v Evropské unii a také, co všechno je ohroženo. Je toho ohroženo čím dál tím více a některé ty praktiky, o kterých jsme právě četli, jsou do nebe volající a do nebe volající je také postup České televize a dalších mainstreamových médií, která se o tomto případu, o této věci vůbec nezmiňují. Istanbulská smlouva, o tom se mlčí. Znárodňování e-shopů, o tom se mlčí. Jak potom občané mohou vědět, do čeho se vlastně řítí. A mimochodem obávám se, vážení přátelé, že toto je jenom začátek, tím to v žádném případě neskončí. Začne se u e-shopů, bude to pokračovat dál přes další podniky, malé firmy a podobně. A víte, kde to skončí? To si ani nepřejme slyšet a ani si to nechtějme představovat, ale obávám se, že na konci toho procesu, pokud se nám nepodaří mu zabránit, bude vyhánění lidí z jejich domovů. Protože oni budou potřebovat někam umístit imigranty. Takže jakmile se počet imigrantů z několika násobí, tak už nebude stát mít, kde je ubytovat. Nebude mít ani prostředky na to, aby jim to ubytování platil. Takže myslím si, že za několik málo let, pokud ten proces nebude zvrácen, budou imigranti umísťováni do našich domovů a nám bude střecha nad hlavou vzata. Ze začátku určitě ne úplně, ale třeba máte, dejme tomu, byt a máte nějaký malý domeček nebo něco podobného, tak jedno z toho budete muset imigrantům postoupit a posléze to může jít ještě dál. Opustíme jeden černý scénář, abychom se přesunuli k dalšímu. Přečteme si článek ze serveru gatestoneinstitute.org, který vyšel 18. března a jehož titulek zní Dvoustátní řešení pro Evropu. Autorkou článku je Judith Bergman. Francouzský intelektuál Christian Molinaire nedávno navrhl, že by Francie v zájmu vyhnutí se občanské válce měla vytvořit v rámci svých hranic muslimský stát ve státu, který by se řídil právem šaría. Když varoval před odmítnutím řešit problémy spojené s islamismem v Evropě kvůli politické korektnosti, uvedl: Vlády jsou ze strachu, aby se neprojevily jako islamofobní a aby uspokojily narůstající extremismus muslimů, připraveny akceptovat rozšiřování radikálních praktik po celé zemi. Některá území se již ocitla mimo kontrolu státu. Policie sem může vstoupit pouze posílená a jen na určitou dobu. Nikdy nemůžeme přesvědčit 30% muslimů, kteří požadují zavedení práva šaría o hodnotách naší demokracie a sekularismu. Nyní dovolujeme, aby segregace probíhala, aniž ji tak smíme nazývat. Molinérovo řešení? Vytvořte ve Francii dvojí právní systém. Jedno území, jedna vláda, ale dva národy. Francouzi s obvyklými zákony a muslimové s právním postavením podle Koránu, ale pouze pro ty, kteří si to zvolí. Ti posledně jmenovaní budou mít právo volit, ale budou uplatňovat i právo šaría v každodenním životě tak, aby byly regulovány zákony týkající se manželství, které budou legalizovat polygamii a dědictví. Muslimové už nebudou využívat francouzské soudce kvůli rozepřím mezi sebou. Konflikty mezi křesťany a muslimy zůstanou v kompetenci normálních francouzských soudů. Molinerův návrh představuje úplné podlehnutí politickému islámu a je samozřejmě pobuřující, a to zvláště s ohledem na skutečnost, že muslimové tvoří pouze něco málo přes 5% francouzské populace. Na druhou stranu to, co navrhuje, pouze formálně schvaluje stav věcí, který již existuje, a to nejen ve Francii, dokonce i když vynechá reformovatelné muslimy a případně nemuslimské obyvatele s jejich hroutící se demografií. No-go zóny ve Francii s jejich islamizací, islámským právem šaría a nejnápadněji pak s podmaňováním žen se již rozšířily z předměstí do samotných měst. Jak popsal Yves Mamou z Gatestone Institute, no-go zóny již nejsou vytvářeny jen na předměstích, kde se obvykle koncentrovali migranti a muslimové. Díky masové migraci se no-go zóny náhle objevují v srdci Paříže, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Grenoblu a Avignonu. Místy jsou oblasti v uvozovkách privatizovány, kombinovaně obchodníky s drogami, salafistickými fanatiky a islámskými gengy mladistvých. Hlavními obětmi jsou ženy, jak muslimské, tak nemuslimské, které jsou sexuálně obtěžovány a sexuálně napadány. V loňském roce vysílala francouzská televize dokument o ženách, které zmizely z veřejnosti v oblastech, kde se uchytily paralelní islámské společnosti. V programu s názvem Sevran popsal francouzský politolog Gilles Keppel Department Seine-Saint-Denis, předměstí Paříže, jako hlavní město francouzského islámu. V departementu Seine-Saint-Denis žije 1,4 milionu lidí. Více než 600 tisíc z nich jsou muslimové. Francouzská pošta nedávno uvedla, že již v tomto departementu nebude poskytovat svou doručovací službu Chronopost. Nebezpečí pro řidiče jejich dodávek je tady již příliš vysoké. V minulém roce zde při rozvážení zásilek bylo údajně napadeno 51 řidičů. Při průzkumu provedeném ve Francii v létě 2017 institutem Montaigne bylo zjištěno, že 29% francouzských muslimů považuje za důležitější právo šaría než francouzské zákony. Průzkum dále zjistil, že 67% muslimů chce, aby jejich děti studovaly arabštinu, a 56% muslimů si myslí, že arabština by měla být vyučována ve veřejných školách. Průzkum provedený roku 2016 ve Spojeném království, zřejmě nejrozsáhlejší, jaký kdy byl na toto téma ve Spojeném království uskutečněn, ukázal, že 43% britských muslimů věřilo, že části islámského právního systému by měly nahradit britské právo, zatímco pouze 22% z nich se postavilo proti této myšlence. Dalším průzkumem z roku 2016 bylo zjištěno, že 23% všech muslimů podporovalo zavedení práva šaría v některých oblastech Británie, 39% souhlasilo s tím, že ženy by měly vždycky poslouchat své manžele. Téměř 1/3 muslimů, přesně 31%, si myslela, že je přípustné, aby muslimský muž v Británii měl více než jednu ženu. Podle stejného průzkumu se 52% všech britských muslimů domnívá, že homosexualita by měla být nezákonná. Podle studie provedené v roce 2014 mezi marockými a tureckými muslimy v Německu, Francii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku a Švédsku se průměrně téměř 60% dotazovaných muslimů shodlo na tom, že muslimové by se měli vrátit ke kořenům islámu. 75% si myslelo, že existuje jen jedna možná interpretace Koránu, a 65% uvedlo, že právo šaría je důležitější než zákony země, ve které žili. Konkrétně v Německu 47% muslimů věří, že právo šaría je důležitější než německé právo. Ve Švédsku se 52% muslimů domnívá, že právo šaría je důležitější než švédské právo. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění ve Francii a ve značných částech západní Evropy, už existují dva národy, které chtějí žít podle zcela odlišných standardů, tedy jak to navrhuje Molinér. Politici tyto skutečnosti ignorují nebo je zlehčují. Tak proč být šokován návrhem dvou států v jednom pro Francii? Jak mohou tito politici, kteří si dokonce ani nepřipouštějí tyto problémy, řešit skutečnost, že značné procento jejich obyvatelstva by raději žilo podle práva šaría? Nenavrhují vůbec nic. Předstírají, že tyto skutečnosti neexistují. Francouzský prezident Emmanuel Macron je příkladem takové odolnosti vůči faktům. Radikalizace se rozbujela, protože Francouzská republika rezignovala na svoji roli. To řekl nedávno Macron o islamizaci francouzských předměstí. Z rostoucí radikalizace obvinil Macron Francii a nikoliv islám, což, jak řekl, by mělo vést Francii k tomu, aby zpytovala sama sebe. Macron poznamenal, v příliš mnoha městech a v příliš mnoha oblastech jsme dovolili představitelům překrouceného náboženství, kteří jsou plni nenávisti a stojí mimo náš právní řád, aby nabízeli odpovědi, které republika již neposkytuje. Podle Macrona pak paralelní islámská společenství ve Francii nemají s islámem nic společného a jsou chybou Francouzské republiky. Vnutila snad Francouzská republika muslimům právo šaría a zotročení žen na předměstích, která jedna uniknuvší žena popsala jako peklo? Stála snad Francouzská republika za nedávnou distribucí letáků s výzvou, jestliže se setkáte s Židem, zapte ho? Přinutila snad Francouzská republika matku Mohameda Meraha, aby řekla, že prorok dovoluje zabíjet židovské děti poté, co její syn zabil malou židovskou dívku ve škole střelou do hlavy, zatímco vykřikoval Aláhu Akbar? Francie stejně jako zbytek Evropy, vědomně či nevědomně, směřuje k dvoustátnímu řešení, které navrhl Molinér, ať už chce nebo ne. Tato skutečnost však nijak zvlášť jejich politickou reprezentaci netrápí. Má na mysli politickou reprezentaci Francie, ale i dalších států západní Evropy, které k této dvoukolejnosti směřují. Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička. Milí přátelé, to je opravdu hrůza a Sodoma Gomora. A hlavně všimněte si toho, takže pro muslimy bude platit šaría, pro Francouze nebo jiné národy bude platit jejich právní řád. No a co když muslim znásilní bílou dívku? Tak co potom? Podle čeho se bude postupovat? Podle šarií? To by bylo v tom případě zcela legální. To znamená, že nastoupí, ono to tam samozřejmě už je, ale nastoupí s plnou parádou systém, v němž diskriminovaná část obyvatelstva, čili běžní Francouzi, bílé obyvatelstvo, bude podrobena přísným zákonům, našim, evropským, a ti druzí si budou moci dělat úplně, co budou chtít. Tentýž čin, pokud ho spáchá Francouz, bude posuzován zcela jinak, než když ho spáchá muslim. Milí přátelé, dnešní Plujeme proti končí, dáme si jednu písničku a následuje Letem světem internetem.